Det er ikke så ofte man har sett en så stor forsamling, sier han, på et onsdagsmøte, så jeg lurer på om det lønner seg å ikke annonsere. For denne gangen så uteble jeg annonser, men det ser ikke ut som det har gjort nå i alle fall. Det var fint det vi ble møtt med. Uansett hva du gjør eller ikke gjør, så er du fremdeles barn av dine foreldre. Det er ikke det som gjør oss til kristne, hvordan vi har vært og ikke vært. Heldigvis så er det ikke sånn. Det må vi takke Gud for, og det kommer vi til å takke han for all evighet, at det ikke beror på det. Men det er en ting allikevel. Jeg tenkte på når du nevnte de tingene, et barn kan dø. Og da er alt samfunn brutt. En kristen kan dø. Altså åndelig. Kan dø bort fra Gud. Det er det som kalles frafall ifra Herren. Men så lenge det er noe i et menneske som trekker han til Jesus, så er det liv og håp. Jeg tenkte på, jeg satt her før møtet her, en som ringte meg for litt siden nå. Ting var ugreit i livet hans, og vanskelig dette med å være kristen og tro seg frelst og det der. Og så sier han noe som satte seg fast i meg, som jeg har tenkt mye på siden, og som stadig kommer igjen. Jeg lengter så etter Jesus, sa han. Er det lenge siden du har hatt det sånn? Jeg lengter så etter Jesus. At jeg kunne få se ham. Få et glimt av ham igjen også. Det er veldig det. Det er Jesus som dreier seg om. Jeg må si det at mye av det jeg ser som kristendom rundt forbi, så dreier det seg om oss alt sammen altså. Det er liksom vi. Vi skal være kristne, og vi skal være sånn, og ikke skal være sånn, og så er det liksom alt sammen på det planet der, men det hele dreier seg om Jesus. Det er et vitnesbyrd ifra Faderen i verden om sin sønn Jesus Kristus. Det er det som er kristendom. Dette han gav oss alt i ham. Barnekåret som vi hørte om til å begynne med her. Det er gitt oss i Jesus Kristus. Det beror altså ikke på mennesker selv. For vi er jo så forskjellige. Noen er jo så veldig ordentlige, altså natur. Noen er veldig snille av natur og vennlige naturer og så videre. Andre er temperamentsfulle og blir fort grettene og så videre. Og så er det alle slags legninger, altså. Laster, som er grove og stygge og fæle. Gud vet alt det der. Alt dette tok Jesus med seg på korsets tre. Frelsen er for alle, fordi den er i ham. Og hvis ikke frelsen alene er i Jesus Kristus, så er det ikke en frelse for alle. Da er det en frelse for de som får det til, eller som Gud får gjort noe ut av, og så videre. Da er det altså beror det på et eller annet som er på denne siden altså. Men det gjør ikke det. Det beror på det som er i himmelen. Og der sitter altså frelseren ved Faderens høyre hånd. Etter å ha fullført renselsen for våre synder, har han satt seg i majestetens høyre hånd i dagen. Det er et helt annet budskap. Det er kristendom. Ja. Og så har vi åndsretninger i dag som er veldig opptatt med ånden, og det ser jo veldig front og fint ut, at vi er opptatt med den hellige ånd, og ånden må vite. Og alt det ånden skal gjøre med oss, og alt det ånden skal gjøre ved oss, og det ser så kristelig ut. Men det er merkelig å se noen av disse veldige arrangementene som skal være utover sommeren og så videre, og så er det ikke et ord om Jesus som evangeliet, altså. Helligånden er ikke kommet for å kaste lys over seg selv, forstår du? Han skal herliggjøre Jesus. Så må vi spørre hva ånd det er snakk om da. Ja. Vi er litt begrenset der vi mennesker, vi forstår ikke riktig dette med åndens rike, og det Paulus sier at det er jo ikke bare én ånd i verden, det er mange. Det er en ondskapens ånde her i himmelrommet, sier han. Tenk deg, en ånde her er virksom i denne verden. Og det er forførende ånder. Når vi snakker om onde ånder, så tenker vi da ånder som flyr i ansiktet på deg, og det kan de jo gjøre på mange vis. Men altså, det er først og fremst forførende ånder. Det er altså ånder som falt inn av himmelen, som kjenner Gud. Og som overlister oss. Og han overlista de første mennesker som var uten synd. Hva da med meg og deg? Uten den hellige ånd så vi tapt. Og da taler vi om den sanne ånd, sannhetens ånd som kommet ifra Gud, som herliggjør Jesus Kristus og holder oss fast til ham. Jeg skal lese noen vers fra Romerbrevet, det første kapittel. Vi skal fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, måtte det være sånn i våre liv også at vi lengta etter deg. Etter å få et glimt av deg, etter at du måtte komme nær. Herre Jesus, forsikre oss om denne frelse som du har til vei brakt for oss. Herre, vi ber om det i ditt dyrebare navn, ved din hellige ånd, at du kunne komme iblant oss, Herre, og vise deg for oss i ditt ord. Har du sett Jesus, så har du sett din frelser. Det det som så velsignet. Der står det fra det første verset i Jesu navn. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter. Om hans sønn som etter kjød kommet av Davids ett, og som etter hellige sønn godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til ære for hans navn. Blant dem også dere kalt til Jesus Kristus. Til alle Guds elskede, kalte og hellige som i Rom, nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Men ser du hva han var kalt til? Til å forkynne Guds evangelium. Det som han forut har gitt løfte om i sine profeter i hellige skrifter. Det var altså Paulus kalt til å forkynne. Han sier ikke noe om at det var bare noe han skulle drive med til å begynne med, og så skulle han gå videre til noe annet etter hvert. Men hele livet som Paulus tilbrakte her på jord, altså etter han møtte Jesus, det gikk ut på å forkynne Guds evangelium. Det som han forut har gitt løfte om med sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, han som etter kjødet kommet av Davids ett. Det var altså apostelens budskap, hele veien. Hvem det som forkynner her egentlig? Og hvem denne som vi har fått nåde ved? Han hvis navn skal høste ære av dette vi leser om her, altså. Stans virkelig opp for dette her. Hans navn høster ære i himmelen, blant dem det verdt å høste ære hos, altså. Ved den nåde og frelse som gitt deg synderen. Jeg gjenta det. Det ikke forundret? Denne hellige personen høster ære i himmelen ved den nåde og frelse han har tilveiebrakt for deg. Det prises han i himmelen for, altså. Guds engler gleder seg over hver synder som finner til omvendelse. De gleder seg over det, og så priser de Jesus som gjorde dette mulig. Hele himmelen elsker mennesket, altså. Elsker det, og gleder seg når det blir frelst. For der det Guds ånd som rår i disse skapningene som der. Så de gleder seg over denne frelsen. Ikke forundre? De ærer Jesus fordi at jeg frelst. At han gjorde det mulig. Vi har så vanskelig for å tro at Gud kan og vil ha noe oss å gjøre når vi får se bare noe av dette som bor i dette dypt fallende hjertet, ikke sant? Men så det altså sånn da at hans navn høster ære ved å bli til frelse for slike noe. Det det de priser Jesu navn for i himmelen. Paulus har sendt ut, ja utvalgt står det, til å forkynne dette som ikke hadde sitt opphav i ham selv. Det var ikke noe Paulus hadde funnet på. Eller kommet fram til liksom, ved å studere skriftene og sånn. Han var ingen skriftlærer lenger, så på den måten. Men det var Guds evangelium han skulle forkynne. det som han forut hadde gitt løfte om med sine profeter I hellige skrifter. Altså var det som blitt åpenbart for denne fariseren. Det altså Gud selv som taler til deg når du hører evangeliet om hans sønn Jesus Kristus. Han som etter kjød kommet av Davids ett som vi leser her. Da det Gud som taler. Det ikke en forkynner lenger. Han bare munnen I tilfellet som Gud bruker. Men ordet av Gud. Det Gud som taler ordet. Og det vil si at han var fullt og helt menneske som du og jeg, Jesus. Han var altså kjøtt og blod som du og jeg. Men så var han også mer, altså, noe ikke du og jeg Etter hellighetsånd, han godtgjort å være Guds veldige sønn. Han som fra evighet av, altså. Dette viser seg i skriften, I dette at han oppstod fra de døde. Han hadde altså liv I seg selv, sier han. Liksom Gud har liv I seg, hadde også sønnen liv I seg selv, så han oppstod fra de døde. Det kan ikke du og jeg. Jesus altså vandret her som menneske på jord, og så forutsa han altså at han skulle dø, og så forutsa han også at han skulle stå opp igjen fra de døde. Han visste altså at han innehadde denne makt. Liksom faderen har liv I seg selv, det også gitt sønnen å ha liv I seg selv. Han oppstandelsen og livet. Vi leser I Romerbrevet 6:23 at døden, det syndens lønn. Hans oppstandelse, det viste da at han var uten synd I det døden ikke hadde noen makt over ham. Det som åpenbares at Jesus oppstod fra de døde, altså. Han var uten synd. Han hadde ikke noen egen synd I seg. Så døden hadde ingen makt. Han det som nå forkynner deg altså, at dette liv, det fullkomne, denne syndfrihet, denne død, denne oppstandelse og himmelfart og Guds trone I helligdommen, det alt sammen ditt nå. Det det han har gitt oss. Vi leser her I teksten om en lydighet apostlene skulle virke hos hedningene. Det var slett ikke den lydighet Paulus tidligere hadde vært en trevlunder altså. Nemlig lydigheten imot loven. Den forkaster han nå alldeles helt og fullt, som en vei til frelse, altså. Og samfunn med Gud. Det nytter ikke, altså. Det nytter ikke gjennom loven, gjennom gjerninger, gjennom at Gud gjør noe med deg, eller at du gjør noe for Gud, og oppnår noe som helst samfunn med ham. Det helt umulig. Det kan bare skje på et eneste vis, og det ved det som Gud selv gjorde for deg, ved sin sønn Jesus Kristus. Der har du samfunn, samme hvem du samme hvordan du eller ikke Der har han gitt deg samfunn. Det umulig å åpne på lovens vei, altså. Ved gjerninger, som vi kaller det. Derfor så må heller ikke du og jeg låne øret til sånn tale som dette å gå lydighetens vei til ende, som eksempel. Følge Jesus 100% og lignende ting. Men det får aldri du og jeg til, nemlig. Det en total avvei. Til det sier Paulus, bare dette vil jeg få vite av dere. Var det med lovgjerninger dere fikk om den, eller var det ved å høre troen forkynt? Det vil altså si at disse hedningene som satt der I Galatia aldri hadde brydd seg om Guds lov, som jødene hadde. Aldri hadde tenkt på det I hele tatt. De satt der og hørte seg til frelse. Og høre evangeliet om hva Gud hadde gjort for dem. Ja. Det jo det som ligger I det. Da fikk de ånden, står det. Og høre det forkynt. Og så sier han videre, når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det med lovgjerninger eller med at dere hører troen forkynt. Kommer det igjen altså? Hør nøye etter på dette, for her hører du ikke bare det som apostelen avviser, altså, men du hører også hvilken lydighet det nå tale om, ved at dere hører troen forkynt. Så virker altså Gud denne troens lydighet til et menneske. Det ikke noe annet. Altså enn at et menneske kommer til tro på Jesus. Det hele omvendelsen det. At du kommer til tro på Jesus. Du som før trodde på alt mulig annet. Og håpet på alt mulig annet. Og regnet med alt mulig annet. Et og annet I hvert fall. som ikke var han. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Du har hørt det før. Hvor vår lydesgjerning, eller lydesgjerninger for den saks skyld her, tales jo ikke om det i hele tatt. Det tales kun om et ord som blir forkynt. Kristi ord. Hvis du vil se et menneske som følger Jesus 100%, så må du se på Peter, altså der han synker i sjøen etter sin overmodige forsøk på å følge Jesus på vannet, og roper altså, Herre, frels meg. Der følger Peter Jesus 100%, kan du si. Og det er jo den situasjonen Herren bringer oss, ikke bare en gang, men igjen og igjen, gjør oss så hjelpeløse at vi ikke ser noen annen vei enn han. Da følger du han. Eneste måten å følge Jesus på det, det er å ta sin tilflukt til ham, altså. Fordi alt annet brister. Ja. Grunnen svikter under meg. Jeg går ned i avgrunnen, akkurat som Peter var på vei. Herre, frels meg. Der ser du altså et utslag av den lydighet apostelen var ute for å virke hos hedningene. Når Jesus sier, jeg er veien, da kan det ikke være ved dine gjerninger også, vet du. Jeg er veien, sier han. Ikke noe annet. Vi må være konsekvente her, for det er Guds ord. Det er helt konsekvent her. Det setter deg fullstendig til sies. Og så taler du om en annen i stedet. Hvorfor det? Jo, fordi det som settes til sies er helt ubrukelig. Og det liker du og jeg veldig dårlig, ikke sant? Kanskje vi kan sitte og høre det og synes at ja, ok, det er jo greit det, det er vel sånn. Men når dette blir praktisk, blir i praksis altså. At du blir satt til sies, fløktøk i brukernes. Ja, da liker vi det dårlig. Ja. Men sånn er det altså. Det sier ordet ved Jesus alene. Han sa det jo Luther i sin tid, vet du, der han stod overfor denne pavekirka som forfølte han og forfølte Guds ord. Så sier han det at de sier nåde. Ja visst, de sier Jesus, de sier troen, de sier alt sammen, skriften også. Men det er et ord som alltid mangler hos dem, alene. Og det var det Luther hadde fått se. Jesus alene. Troen alene, uten noe tillegg. Da ble han fri. Der satte Gud han fri. Det snudde jo om halve Europa minst. I en veldig vekkelse. Ja. Det er kun hans navn som æres ved dette som skjer med oss altså. Fordi det er helt og fullt nåde. Uforskyldt av nåde. Troens lydighet er altså dette at du og jeg kommer til tro på hva Jesus er. Og har gjort for oss. Ved at vi hører dette evangeliet om ham forkynt, slik at den hellige ånd kan tale til og vitne for vårt hjerte ved de ord som lyder. Satan er ikke redd for at det blir forkynt en hel masse preik om åndelige ting. Det gjør han blant muslimer og buddhister og alt mulig sånt også. Og han kristeliggjør selve religiositeten og presenterer for oss som det skulle være Guds evangelium, hvilket det ikke er altså. Så går mennesker inn, altså de lever ut sin egen religiøsitet, og så bare henter inn noen kristne symboler, og kristne talemåter og tenkemåter. Det er ikke sånn det er å bli frelst. Det er å få evangeliet åpenbart for hjertet det, fordi du ikke ser det noen annen råd. Gud har brakt deg i en sånn situasjon at det er bare en vei ut av dette, og det er at det Jesus gjorde holder også for en som deg. Der blir ikke religiøsitet. Der blir det kristendom. Alt handler om ham i det menneskets liv. Det er altså noe Gud selv virker ved ordet. Det er av Gud at du er en kristen. Sitter du her i kveld og er en kristen, ja, så er det Gud som har gjort noe. Ikke du. En gammel forkynner opp at det ser ut som han sa det så forunderlig, men allikevel så sant det ikke min skyld at jeg en kristen, sa han. Det skyldes altså ikke meg. Det har skjedd noe forunderlig. Men jeg tror, og derfor taler jeg. Men hvordan dette riktig har gått til, det kan jeg ikke forklare. Men Jesus har kommet inn i livet som min eneste redning. Salige Herre og Frelse. Og så er det dette da, vet du, ja, vi kom jo første gang i sånne elendige syndere som ikke forsto noen ting, men siden vi har blitt kristne, så går det vel så mye bedre. Da er det vel noe annet som gjelder for Gud da, enn bare Jesus alene, og blodet. Og... Er det det? Har du vært kristen i 30, 40, 50 år, hva er det du må ty til i dag? Er det ikke nettopp det som Jesus gjorde? Du har ikke fått noe mer å stå for Gud, men har du det? Nei. Aldri kommer du til å få det heller, det kan jeg love deg. Men det holder. Og det er det vi opplever igjen og igjen, altså. Vi faller, og det blir tåkete for oss, jeg vet ikke hva, som kommer inn i et menneskes liv. Men alltid så er det den samme veien, altså. Jeg er veien. Han kommer til oss igjen og igjen. Regn med meg. Ja. Om det er det du er, da, altså en kristen og ikke en lovtrell, altså som søker å nå fram på andre veier ved Guds hjelp og Guds ånds hjelp og kraft og alt dette her. Guds kraft er virksom. Hvor hen? Hva er det som er Guds kraft til frelse? Hva er det for noe? Evangeliet, står det, er en Guds kraft til frelse. Det er kraften til frelse. Der er også Guds ånd virksom. Det er hvor et menneske lever i evangeliet. Og tar sin tilflukt til Jesus. En som prøver å nå fram med egen rettferdighet, altså derfor er tvunget til å skjule sin synd. Fremfor det som særpreger den som er av sannheten. Ja, hva er det som særpreger han? Han kommer til Jesus med sin synd. Han har altså funnet en vei. Han er ikke blitt syndfri. Han ser vel kanskje mer i synd enn noen gang før. Ja, fattig var å være vorden, sier Norsletten, ser mer og mer av hjertets synd. Men så stopper han også ikke der. Takk Gud for det. Dog får jeg være Kristi brud, og du forunderlig Gud. Det er da Gud blir så forunderlig, ikke sant? Du kan få lov til å komme dit med din synd. Og bekjenne det for ham. Da er du fri, vet du. Da er det ingen synd som kan dømme deg. Nei, for alt er åpent for Gud. Han kjenner alle ting. Han vet hvordan du er. Han lever altså åpent med sin frelser i alle ting, i alle henseender. Det er liksom særpreget en kristen. Han skjuler ikke sin synd og sin ondskap for ham. Jeg har tenkt på det av og til, hvordan vi sitter på bedehuset rundt forbi og synger om denne røvel på korset, så synger jeg så ond som han, samme frelse fant. Mener du virkelig det? At du er like ond som han? Ja. Vet du, Jesus sto foran folket, det var helt alminnelige folk, det var jo ikke den verste vermen i Israel, i hvert fall ikke de fleste av dem. Så sier han, når dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, sa det rett ut, dere er onde. Er vi det? Ja, visst er vi det. Det ligger altså noe her inne i et menneske som er i stand til alt det mest utenkelige når det bare forslipper løs. Ja. Og vet du hva jeg må si da? Noe jeg er glad for og takker Gud for, at han frelser onde mennesker. Vi tror liksom vi skal være så gode for å bli frelst. Men vi er jo ikke gode. Nei, man frelser det som er tapt. Og det gjør noe med deg, ikke sant? Hvis ikke det kan smelte hjertet ditt, så vet jeg ikke hva som skal gjøre det. Jeg er så ond som han, jeg og du. Kalt til apostel. Utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Slik begynner han sitt brev til menigheten i Rom, altså. Du for et alvor. For meg jo, er jeg kalt til det jeg holder på med? Er jeg utvalgt til det? Ja, det bare å melde seg på prestestudiet, så blir en prest. Hvis du har lyst til det. Lyst til det. Ja. Jeg måtte nesten le også, den gamle biskopen utvalgte i vikingtida. Akkurat nå så glemte jeg å navne på han, men han jo kjent fra historien. Du måtte fange han og slå han i svime for å få han til å bli biskop. Vet du hva? Det var sikkert mye hykleri i det også, men altså, de skjønte noe i alle fall, at det var ikke noe uten videre blei. For det kom til å koste noe. Det var ikke så enkelt å bli prest da, hvis man vet det at man skal stå ansvarlig for Gud. Så det er et alvor i det. Eller gå graden innenfor organisasjonen, som det gjerne kalles. Han har gått graden innenfor organisasjonen, sier de. Ja. Flink på gitaren og brukbar stemme. Og. Skal det ofte ikke så mye mer til. Folk liker jo god sang og musikk, vet du. Man klarer å røre noen til tårer og kan fortelle om gripende historier og fortapte sønner og døtter og lignende. Ja, da er det bra fatt med oss. Ja, jeg tror i alle fall det kan være verdt å stanse noe for dette her. For noe må jo være årsaken til at vi er kommet til den situasjonen vi er i dag som kristenfolk. Altså dette at man rives hit og dit av snart et hvert lærdomsvær som kommer inn over oss også. Bare det kan berøre vårt følelsesliv noe, eller vi kan se en annen hebredelse eller noen lignende ting. Ser ikke hva Guds ord sier om dette her, at dette er ikke noe troens bevis, altså. Slett ikke. Vi skal stå på den siste dag. Mange, sier Jesus, til og med. Ikke bare en av dem, mange. Skal stå der på den siste dag og si, gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Talte vi ikke profetisk i ditt navn? Drev vi ikke ut onde ånder i ditt navn? Og jo da, de gjorde det. Hva sier Herren? Jeg har aldri kjent dere. Aldri kjent dere. Skulle ikke dere skremme oss sånt? Vi burde det, men vi gjør ikke det. Det er et veldig alvor. Gud ved sin velgjerning så gir han deg himmel og salighet uforskyldt av nåde. Du får det altså for intet. Djevelen og han virker noe som synes å være en velgjerning, en etterligning av Guds gjerninger. Så er det en pris å betale. Det er en forførelse i det altså. Han fører deg med dette altså, som synes så bra, bort fra ordet. Hør hva Herren vitner om det ved profeten Jeremia. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra, spør han. De har forkastet ordet. Da er de jo ute på drift, ikke sant? Som en talte om å løse fortøyningen på båt. Da er det jo prisitt vinden og strømmen i vannet. Du kan ikke lenger forutsi hvor det ender en, altså. Men, sier ordet, da Gud så ville vise løftes arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er. Innestod han for det med ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, som et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn, som forløper for oss. Han som blir ypperste prest i evig tid, etter Melkisedeks vis. Hør nå hvor fint dette lyder. Dette har vi som et anker for sjelen. Det har gått et anker inn i himmelen. Et anker for oss, som vi har innenfor deg, som jeg er knyttet til. Et anker for sjelen og noe så fint. Henger fast, du vet hvordan det er med et anker. Du kaster ut av båten, og så er det så tungt, så det holder fast. Så båten ikke driver av gårde. Det holder deg fast. Et som er trygt og fast, og når inn, til det som er innenfor forhenget. Ja, tenk det. Du som har tatt din tilflukt til Jesus og sitter der i kveld og kjenner deg igjen i dette, altså, jeg har ikke noe annet håp. Han alene. Du har et anker innenfor forhenget. Det ikke noe at mennesket kommer fram til seg selv, det vet du. Det Guds ånd som har virket det. At du har blitt så fattig i ånden. Så du har blitt rik i Gud i stedet. Trygt og fast, hørte du det? Det var en gammel forkynner som reiste bort hos oss. Han sa det så ofte. Han sa det nesten bestandig han kunne høre. Ikke noe småtteri, sa han. Nei, det ikke det. Det sannhets ord fra Gud selv til oss mennesker. Ord om Jesus. Det ikke noe småtteri. Det ikke noe som flyr hit og dit og gjelder mer og mindre. Det ordet fra Herren om vår frelse. Det når inn til noe som bak forhenget, leser vi her, og dette noe, det jo Jesus selv, vet du, som har satt seg ved majestetens høyre hånd i det høye, etter at han hadde fullført renselsen for våre synder. Han har fullført dette, altså. Det ble så levende for meg selv, her for en tid tilbake akkurat det der. Når du kommer til Herren med en synd, så kommer du til ham med en synd det sona for før du falt. Ser du den? Det gjort opp for den synd som enda ikke begått. Han har gjort opp for deg helt fram for seg. Men det snakker om å leve i lyset. Det snakker om å komme fram for Herren. Og la han få avgjøre hva som synd i ditt liv. Det en god plass å være. Skjønner smerter av og til. Ja, det kan smerte skikkelig også. Men det en god plass å være. Det en salig frihet. Det en åndens frihet. Vi snakker om det som heter gjerninger også, som følger på troen, for det følger frykt på troen. Da står det i salme 119, og sier David, dine budors vei vil jeg løpe. Og så kommer årsaken. Får du fri mitt hjerte fra angst? Altså det ved evangeliet dette her bryter fram. I den danske oversettelsen synes jeg det står noe enda noe bedre. Får du la mitt hjerte åndefritt? Ja. Derfor vil jeg gjøre Herrens gjerninger også. Det dette som driver den troende. Evangeliet. Dette han fri, han satt fri også. Fri i ånden. Den fullkomne kjærlighet, står det i Johannes brev, driver frykten ut. Ja, hvor den fullkomne kjærligheten? Er det du har i ditt hjerte? Det langt ifra. Det jo så langt ifra fullkommen. Hvor ser du denne fullkomne kjærlighet som driver frykten ut? Du ser den på Golgata, ikke sant? Der. Ser du hva som skjer der, så driver det frykten ut. Frykten som synden skaper. Så vi leser det her, der Jesus gikk inn som forløper for oss. Han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Det altså snakk om en evig frelse. Han ble ypperste prest, offerpresten til evig tid. Hva frykter du for? Han har gjort opp med alt som stenger et menneske ute fra Guds rike. Enten det den svarteste synd og ondskap, eller den mest kvalmende farisisme og egen rettferdighet, så har Herren gjort opp for det. Det mulig å bli frelst. For frelsen ferdig for oss alle sammen. Det ett sted i værelsen også, der det skjedd et oppgjør med det alt sammen, på Golgata. Der kom frifinnelsesdommen altså, på syndrene. Fordi en annen tok det på seg. Ditt oppgjør med din synd kan aldri berge deg. Men Jesu oppgjør med den er for deg en evig forløsning, sier ordet. Ja, han gjorde det. Han gikk i stedet. Det er Guds lam som bærer verdens synd. Bort fra Guds åsyn. Så han ikke ser det mer. Og det er, hva skal vi kalle det, greit å tro det i de dagene hvor det går. så noen alt sammen, men altså når du virkelig ligger der I din egen søle, det ikke lett å tro evangeliet, det det? Nei. Men det gjelder da også. Da får du reise opp igjen, igjen og igjen, på Jesu regning. En evig frelse, en evig forløsning. Det godt det sånn, I verden. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk for at det sånn. Så det mulig for et hvert menneske å bli frelst. Ingen satt utenfor I dette. Du har gjort noe for alt som heter kjød. Og det priser og takker vi deg for. Amen.